trebuie să vină și alții. Să vină mulți. Și să nu vină la întâmplare, să vină structurat. Vedeți, profesorii și în general au fost niște individualități unicate. Momentul de unire. Acum e momentul de unire.
Desigur.
Aici e marea problemă. Am fost dezbinați, trebuie să ne unim.
Provocarea adevărată, maestre Horneț și maestre Colceag, este de fapt unificarea, federarea acestor competențe geniale. De fapt, aceasta e adevărata provocare. Pentru
Exact.
că ele există. Trebuie doar să vedem care e maniera cea mai potrivită de a le integra pe o singură soluție integrată. Asta încercăm să facem noi. De aceea ne-am luat 5 luni de experiment, să-l numim așa. Să vedem ce am putea dezvolta, ce am putea integra din generozitatea fiecărui profesionist în parte și, desigur, a unor participanți din societatea civilă care trag geniile puțin cu picioarele pe pământ. Vin de la firul ierbii, desigur, fiecare cetățean este invitat să contribuie la acest proces. Este un proces pe cât de simplu, pe atât de complex. De ce? Pentru că fiecare idee vine din individualitatea umană. Și uneori ceea ce se transmite nu ajunge la fel în urechile receptorului. Noi această barieră trebuie să o depășim. Revenind la capitolul 1, haideți să atacăm puțin, între ghilimele, propunerile din articolul 16 și articolul 17, referitor la război. Principiul de război la poporul român. Aici am trecut noi în schiță că războiul de ofensivă este și să fie strict interzis, iar războiul de defensivă să fie datoria fiecărui cetățean. Ce părere aveți despre acest deziderat sau propunere? Este o reflecție a istoriei poporului român? Probabil că da, pentru că noi nu am prosperat niciodată ca popor din invadarea sângeroasă a altora. Dacă mi-amintesc bine, noi o singură dată am avut o ofensivă, în 24 de ore am acoperit jumătate din Bulgaria, vă rog să mă corectați dacă greșesc. Alte ofensive în era modernă nu știu să fie avut, noi doar ne-am apărat. Cum considerați războiul? Apropo de ospitalitate versus spirit războinic. Suntem poate la opusul conceptului de războinic de ofensivă, adică atât de primitori și defensivi încât ne lăsăm călcați în picioare? Sau unde ne aflăm de fapt? Vă rog, domnul Colceag.
Cu plăcere, cu plăcere. Vă aduc aminte de un episod foarte interesant din istoria noastră. Când a fost colectivizarea, plecau o grămadă de comuniști ca să îndemne pe agricultori să se colectivizeze. Au ajuns și prin zona Sibiului. Bun, de acolo foarte mulți de asemenea erau ciobani. Da. În zona respectivă se duceau pe la țărani, vreau să-i colectivizeze. Dom'le, s-a întâmplat totdeauna ceva foarte straniu și neașteptat. Îi mânca ursul. Nu glumesc. Plecau, îi mânca ursul. Și iarăși, mai venea încă unul, îl mânca și pe la ursul. După ce au mâncat ursul ăla, sau urși, că erau mai mulți, nu? Asta e. O grămadă de activiști de ăștia de partid, da? S-a renunțat la proces și a rămas zona necolectivizată. Nu e o rezistență pasivă, cum pare. Da? Dar e inițiativă particulară. Deci e foarte dificil să găsești pe cineva care să spună vii cu tine, hai să pornim, hai să facem, hai să dregem. Dar ei se unesc pătăcute când e nevoie. Nu povestesc, nu se întâmplă nimic la suprafață, dar îi mănâncă ursul sau...
E o formă, sigur, de a preîntâmpina ceea ce nu vrei să faci. Au găsit o soluție, domnul profesor,
Da, asta e.
Da, aș vrea să salutăm și pe domnul Titi Sultan, domnul Constantin Burcea, dacă a intrat în... domnul Burcea, ne auziți? Domnul Burcea nu ne aude. Domnul Sultan.
Eu vă aud.
Bine ați venit, domnul Sultan. Vă rog să vă prezentați dumneavoastră, că eu să spun lucruri prea multe și prea frumoase. Și...
Din păcate, nu știu dacă mă vedeți. Eu nu vă...
Vă auzim, vă auzim și vă vedem.
Acum, da. Deci, prezentarea mea este extrem de simplă. În momentul de față realizez emisiuni TV pe probleme politice, realitatea în politică la Capital TV și adevărul politic la Inedit TV. Evident, colaborez și cu Emanuel Cioacă la Federația Română de Petroline TV, unde avem emisiunea Politică Altfel și am ajuns la articolul 13 din Legea Fundamentală. Comentăm și aducem la cunoștință publică fiecare reglementare constituțională, evident, cu o prezentare largă a drepturilor și libertăților fundamentale pe care le au cetățenii români din perspectivă constituțională și legală. Însă, pentru schimbare e nevoie de vot, din punctul meu de vedere, de o prezență masivă la vot a cetățenilor români, iar în privința ideilor care pot aduce o plus valoare în toate instituțiile statului român, e nevoie să ajungi la guvernare și acolo, primul rând, trebuie schimbată legislația. Asta văd eu ca prioritate. Sunt foarte multe. Ieșirea din competiția politică și din numirea în funcții publice a nepotismelor, a favoritismelor, a mediocrității și, mă rog, știu toate metodele constituționale prin care se poate schimba această stare, de fapt, care de 32 de ani generează un nivel de trai indecent, deși Constituția spune clar că statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent.
Avem, domnule Sultan, pe data de 14.05.2022, revizuirea Constituției și vă rog,
da,
să, rog să vă pregătiți temeinic. Știu că aveți Constituție.
Păi n-am de aveți eu Constituție, am în cap.
Aveți
n-am
Constituția
ce
în cap, asta vreau eu să spun, că nimeni nu știe în România așa pe de rost, cum se zice, că din afară. Da.
Dacă îmi permite și mie câteva cuvinte, domnul Cornet.
Da, ok, am preluat emisiunea moderatoare, dar am vrut să fac prezentările celor care îi văd pe ecran că au intrat. Dar, vă rog, doamna Mihaela.
Vă rog, dacă ne aude domnul Constantin Burcea, fiind mai nou intrat, vă rog să vă prezentați. Cred că aveți microfonul pe mut, dacă nu vă mai așteptăm. Domnul Florian Lupu, vă rog, până se pregătește.
Deci la articolul 17...
Da.
Războiul de defensivă este datoria fiecărui român. Este interesantă tema propusă, numai că ne raportăm la un război clasic. România de 32 de ani este într-un război hibrid. Deci, vis-a-vis de acest război și, de fapt, războaiele acum sunt mult mai eficiente, cele informaționale, decât cele calde, cele fierbinți. Observați și dumneavoastră ce se întâmplă la ora actuală, pe toată mass media. Este o artă. Dacă pornim de la ideea lui Alvin Toffler, puterea stă pe trei stâlpi, pe forță, pe bani și pe informație. Din cele trei componente, calitatea cea mai înaltă o are informație. Această informație poate să elimine niște nedeterminări sau poate să creeze determinări sau nedeterminări. Tot ce este în jurul nostru, secolul 21 este secolul manipulării și dezinformării. putem scrie tomuri și avem exemple la fiecare pas. Vis-a-vis de ce se întâmplă acum în Ucraina, vis-a-vis de ce vedem pe toate posturile de televiziune. Deci, partea de participare la nivel fizic, dacă înțeleg eu bine, trebuie puțin extinsă. Dumneavoastră vă raportați...
Desigur, științele militare includ informația. Avem serviciu de informații al armatei. Și să vă dau un exemplu clar. În momentul în care...
Eu vin din sistem, ca să ne înțelegem bine.
Da.
Da. Știu despre ce vorbesc.
Deci, un caz specific.
Deci, în afară de serviciile de informații ale armatei, sunt și serviciile de informații ale altor sisteme, ale altor armate. Deci, aici trebuie să facem delimitare. Războiul informatic este războiul întregului popor sau a unei părți din popor destinat să-l poarte. Deci, acest război mixt.
Haideți să vorbim pe un caz concret pentru a sublinia o înțelegere cât mai clară a acestui principiu enunțat în articolul 16 și 17, conceptul de război. Desigur, articolul 16 are sau articolul 17, nu 16, are o referire la trecutul istoric. Desigur, asta poate v-a făcut să credeți că este enunțat varianta clasică a războiului. Desigur, războiul ca și concept a evoluat de-a lungul timpului în manualele de științe militare și nu numai. Dar dacă luăm un caz concret, armata română, care este misiunea ei? De a apăra poporul român și statul la nivel teritorial de invazii, de pericole din exterior. Corect?
Haideți să vedem ce scrie în Constituție. Ce rol are armata?
Ok. Pentru că pe intern este Ministerul Afacerilor Interne.
Pentru că se pare că armata, la ora actuală, și-a pierdut din rolul determinat de apărarea spațiului național.
Aici voiam să vă invit să comentați acest spațiu lăsat gol de armata română, pentru că dacă fișa postului menționează o anumită îndatorire cu jurământ pe drapelul național, care nu mai poate fi înfăptuită din cauza unor acorduri internaționale păguboase, acolo avem o problemă de principiu.
Păi tot o chestie de principiu, cred că ar trebui să o avem în vedere când definim două noțiuni. Interesul național și, dacă vreți, programul. Care e programul național al României? Ați auzit undeva un program de țară definit în perioada asta de 32 de ani? Eu n-am auzit. Deci, ceea ce se încearcă acum și încearcă domnul Cornes și îl felicit pentru chestia asta, încearcă să contureze un program de țară. Da? Numai că eu abordarea aș fi făcut-o top-down, de sus în jos. Adică principii peste care nu se poate trece și apoi...
Asta e tema zilei, principii și priorități.
Da. Da. Ce se întâmplă? Dar nu vreau să monopolizez discuția. Oricum, războiul este un fapt care... În contextul actual, îl vedeți, este cât se poate de nedorit, este obligatoriu ca spațiul teritorial să fie pregătit pentru un război, dar un război de apărare. Noi nu avem ce să căutăm în războaiele altora. Iar modul de cum se poartă acest război, aici este chiar o adevărată infinitate de modalități. Cred că ar trebui să ne axăm pe niște principii de a preîntâmpina războiul, nu de a-l provoca. Gândiți-vă foarte bine că 300.000 de militari, știți care este numărul de ofițeri, subofițeri militari activi la ora actuală?
Spuneți-ne dumneavoastră.
Sunt în jur de vreo 40.000. Păi cu 40.000 nu te poți apăra. Și atunci ce se întâmplă? Devii dependent de armata altor state. În momentul în care ai pe teritoriul român țării trupe străine, ți-ai pierdut independența și suveranitatea.
Da, avem aici de față un om cu educație militară, adică încă un participant cu educație militară, domnul Vasile Fieraru, care încă nu a intervenit.
Haideți să intervenim, să vedem care e și părerea dumneavoastră.
Sigur că da. Ați fost la batalionul de parașutiști Bacău.
Haideți pus să exprim un punct de vedere legat de ce spunea de...
Vă rog, domnul Sultan, după păi domnul Vasile Fieraru.
Și introduceți un punct de vedere.
Vă rog.
O să fac o scurtă referire și apoi o să aveți posibilitatea, cu siguranță, să spuneți punctul de vedere.
La război văd că vă băgați, mă bucur. La război, comentăm războiul. Că unele popoare se laudă cu aceste principii, de aceea și noi am putea să vedem de ce să ne rușinăm cu atitudinea războinică, mai ales în defensivă. Haideți să lămurim puțin.
Eu aș vrea să lămurim un alt aspect al războiului. Războaiele de obicei se duc pentru a avea un câștig. Mai rar, aș crede eu, în momentul actual, un stat dorește să invadeze un alt stat pentru a obține teritoriu. Nu. Se urmăresc, practic, alte lucruri. Din punctul meu de vedere, România este asediată de după Revoluție. Pentru că majoritatea celor care asediază un stat sau doresc să cucerească un stat, intenționează să câștige resursele statului respectiv. Au nevoie, din cele mai vechi timpuri, romanii au atacat Dacia pentru aurul pe care l-aveau daci. Da? Dacii erau foarte bogați la vremea respectivă. Pentru bogățiile statului respectiv. Și mai puțin pentru teritoriu. Știm bine că cărau din Dacia spre Roma. Aurul extras de daci. Cert că poporul român este un popor care nu a purtat războaie de expansiune. Din cele mai vechi timpuri ne-am apărat. Probabil și pentru că ceilalți doreau să cucerească Dacia și România pentru bogății. Eu zic că ar trebui, bineînțeles, este necesar să avem și o armată. E nevoie ca... Consider că în momentul ăsta trebuiește reintrodusă armata, stagiul militar obligatoriu, probabil cu o perioadă mai scurtă, să fie undeva la 6 luni, dar este necesar ca România să aibă și armată proprie pentru a se apăra în eventuale... Nu se știe niciodată. Și avem exemplu Ucraina. Dar cel mai important este să apărăm ceea ce avem. Și aici ajungem practic și la subiectul nostru, la prioritățile pe care le-am. Eu văd România un stat cu suficiente resurse. Practic, statului român, cetățenilor României, nu le lipsește absolut nimic. Avem lucruri pe care nu le au... Nu cred că mai există un stat în lume care să aibă și munte, și mare, și delta. Regăsim în România toate formele de relief. În subsolurile României găsim absolut toate resursele de care are nevoie un stat pentru a trăi liniștit. Din păcate, în ultimii 30 de ani, multe din aceste resurse absolut necesare unui popor pentru a trăi bine, lipsesc. Nu mai sunt ale noastre. Le exploatează alte state. Practic, nu au mai avut nevoie de un război, de o luptă, unele state, pentru a obține ceea ce, de fapt, doresc cei care creează războaie. Și aici ajungem la problema adevărată noastră. Cum apărăm, de fapt, aceste resurse, cum apărăm practic cetățenii României. Pentru că toate resursele acestea sunt ale noastre, ale poporului român.
Da. Vă rog, domnul Sultan, dacă mi-amintesc bine, și apoi domnul Rusu, da. Vă rog, din Constituție.
Îmi cer scuze că mă retrag, că trebuie să plec, doamna Mihaela, și vă mulțumesc, domnul Horneț, să aveți succes Să ne vedem cu bine și îmi cer scuze pentru că nu mai pot
să stau. Mulțumim și noi pentru participare, domnule Nedelcu.
Sănătate,
o zi. Mulțumim, o seară plăcută, domnul Nedelcu.
O zi bună.
Da, domnul Sultan,
vă rog. Da, vorbim despre priorități. Vorbim despre strategii militare, vorbim despre independență, suveranitate.
Domnul Sultan, așezați-vă telefonul sau laptopul, că nu vă vedem decât fruntea. Știm că e plină de Constituție.
Dar ideile vin.
Nu știu, acum vedeți?
nu vă vedem deloc acum.
Centrați puțin.
Nu știu cum se vede, că nu-mi dau seama. Nu știu, acum.
Dacă luați mâna. Ia.
Da,
bun. E puțin mai înalt.
Haideți să vă...
Da, sunteți mai înalt un pic și mai în dreapta.
Ok. Explicația e în felul următor. Dacă privim realitatea instituțională, e că în momentul de față avem o Constituție, avem niște legi, funcționăm pe baza unor tratate internaționale la care România este parte, avem convenții internaționale, suntem parte a Uniunii Europene, avem tratatul privind Alianța Nord-Atlantică, nu putem să ignorăm aceste aspecte care sunt, zic eu, fundamentale. În privința suveranității și a prezenței de trupe străine pe teritoriul României, să nu uităm și să putem vedea că în articolul 118, alineatul 5 din Constituție, care se referă la forțele armate, spune foarte clar, pe teritoriul României pot intra, pot rămâne, desfășura operațiuni sau trece, trupe străine în condițiile legii, sau ale tratatelor internaționale la care România este parte. România este parte la tratatul privind Alianța Nord-Atlantică, a fost votată cu 2/3 din numărul deputaților și senatorilor. Prin urmare, nu putem să invocăm aceste aspecte. Legat de priorități, întâi trebuie să schimbăm legislația. Am spus puțin mai devreme, e cel mai important aspect. Ca să poți să schimbi toate acestea, trebuie să ajungi la guvernare. N-ajungi la guvernare, n-ai nicio posibilitate. E clar că suveranitatea aparține poporului român, care o exercită prin organele reprezentative, ca să pot să constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum, spune Constituția. Ca să ajungi aici, trebuie să vii în fața electoratului cu opțiuni foarte clare, cu proiecte, programe, propuneri, care să le capteze atenția, să ai lideri în care să aibă încredere, să-i faci pe cei 60% să creadă în ceva, să cei 60% care nu s-au prezentat la vot din diverse motive. Măcar 50% dintre ei, dacă vin cu altă opțiune, scoți PSD, PNL din arcul electoral. Altfel, nu văd nicio șansă.
Asta zic eu, sunt prioritățile. Am o întrebare pentru dumneavoastră, domnul Sultan, înainte de a trece la domnul Ruzu.
Vă ascult.
Ce părere aveți despre participarea soldaților români în teatrele de operațiuni din Irak, în condițiile în care acel război a început împotriva agreierii Consiliului de Securitate al ONU?
Păi, tot potrivit Constituției, dacă vă uitați și la 118 și la 119, soldații români pot lua parte la operațiuni militare privind restabilirea păcii sau acțiuni de cooperare internațională. Sunt legitime acele prezente.
Inclusiv prin încălcarea deciziilor ONU.
Păi, asta e ceva.
Niște dereglări de sistem în care noi, dacă am avea ca națiune, mă refer și ca la nivel de leadership de stat, dacă am avea cu adevărat niște principii bine setate și niște valori, am putea să evităm participarea la niște ofensive, să spunem așa. Acolo nu era războiul nostru, în opinia mea. Poate greșesc, nu sunt expertă.
Nu era, dar, repet, am încheiat anumite tratate, convenții, acorduri internaționale și trebuie să le respectăm.
Nu trebuie. În momentul în care nu sunt îndeplinite...
111 spune foarte clar. Statul român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună credință obligațiile din tratatele internaționale la care este parte.
Corect, dacă tratatul este
tratatele ratificate de Parlament fac parte din dreptul intern. În cazul în care...
Însă tratatul este călcat în picioare. Atunci avem
ocazia să
renegociem.
Să dovedim cine l-a încălcat.
Exact.
Așa putem, mulți spun se încalcă Constituția, mulți spun nu știu ce, dar trebuie și dovadă. Mulți spun legile sunt așa cum sunt, trebuie să nu le respectăm. Nu e adevărat. indiferent cum sunt, n-avem încă tot. Trebuie să scoatem singura soluție de care guvernanții parlamentari țin cont în acest moment, este societatea civilă, sunt protestele, dar ele nu aduc schimbarea cuvenită. Câte din au,
subliniez aici, este
au de exemplu, a venit în Parlament.
Nu trebuie
da,
să
au, de exemplu, a venit în Parlament. N-a putut să facă nimic cu 10%, dovadă că în afară de proteste nu s-a schimbat nimic. Deci n-au putut să aducă nicio schimbare în aproape 2 ani de când sunt în Parlamentul României. Nici o lege inițiată de AUR nu a fost adoptată de Parlamentul României. Pentru că nu sunt la putere, nu că nu sunt bune. Nu pot să contest asta că n-au avut și inițiative de bun augur. Însă dacă nu ai o majoritate în Parlament, nu treci. Asta
bine,
e
să rămânem la principiul războiului. Domnul Rusu, doreți da, să intervenim.
Da, mulțumesc. Au fost foarte multe puncte de vedere care au legătură cu proiectul de modificare a Constituției pe care l-am dezvoltat și sper să facă parte din acest program național. În fine, la articolul 118 în Constituție spune că armata este subordonată exclusiv voinței poporului.
Pentru garantarea suveranității, a independenței, unității, integrității teritoriale a țării și a ordinii constituționale, da.
Mulțumesc frumos. Deci, noi avem clar textul din Constituție. Dar în momentul în care ne spune că armata este subordonată exclusiv voinței poporului, de fapt se face trimitere la articolul 2 din Constituție, în care spune că de fapt poporul este aruncat la gunoi pentru că organele reprezentative dețin puterea. Iar noi am identificat acolo fraudă legislativă. Eu nu știu dacă vă puteți imagina greutatea expresiei, fraudă legislativă, în Constituție care este centrul sistemului legislativ cu cele 155.000 nu știu ce de legi. Deci e fraudată. În momentul în care armata este subordonată exclusiv voinței poporului, noi ne punem problema cine cu cine se războiește.
Vă mai dau un element. Nu poate fi subordonată exclusiv poporului din moment ce articolul 74 exclude referendumul popular în chestiuni de afaceri externe. Și atunci armata, fiind implicată în teatre externe, cum ar putea poporul să facă un referendum, nu trimitem armata în Irak? Nu e de competență, tot potrivit.
Nu, la inițiativa legislativă e altceva la 74, care spune nu pot face obiectul inițiativei legislative cetățenești, da? problemele fiscale
și de
cu caracter internațional, amnistia și grațierea. Și mi se pare firesc să fie așa.
De ce să fie firesc în chestiuni internaționale?
Ne îndepărtăm un pic de firul logic pe care am dorit să-l urmez.
Continuă,
da, deci ne întrebăm cine cu cine se războiește, atenție. Da. Ok. Dacă excludem poporul, pentru că e clar că războiul n-a fost declarat de popor.
Exact.
Nici de poporul român, nici de poporul ucrainian, nici de poporul rus. Și atunci îți pui problema. De fapt, cine se războiește? Ei, se războiesc aia care dețin puterea. Și puterea nu este o putere politică, este o putere politico-economică. Modelul prin care au preluat puterea este obiectul unei fraude. Asta încerc să vă spun. Sper să ajung să discut cu dumneavoastră când e capitolul acela de modificare a Constituției. Deoarece, într-adevăr, dacă poporul nu ar avea drepturi teoretice, pentru că Constituția include un capitol întreg de drepturi teoretice, dacă ar avea putere permanentă, da, de asta înseamnă o voință.
Leagă la Parlament.
Nu, aia e fraudă.
Asta e democrație reprezentativă, adică ne desemnăm reprezentanți.
Deci,
poporul nu se poate autoguverna.
Deci ideea de reprezentare este corectă. Aia a plecat de la Revoluția franceză, da? Numai că aduce de la faptul că nu pot intra toți în Parlament să voteze, ceea ce este un lucru firesc și înțelege oricine, da? Aduce ideea asta la faptul că ea trebuie să dețină puterea permanentă, da? Și ajung să aibă putere absolută. Asta înseamnă o modificare a conceptului inițial de reprezentare. E corect să fie ei reprezentanți, că nu intrăm toți în Parlament să votăm legi, da? Dar nu este posibil ca ei să fie în afara controlului poporului. Doar în felul ăsta în care ei ar ajunge în Parlament sub controlul poporului, și în proiectul de lege constituțională am descris exact cum se întâmplă lucrul ăsta, se poate aplica într-o lună. Ei, abia atunci, da, armata este subordonată exclusiv voinței poporului, cum scrie în Constituție, că deja scrie. Pentru că poporul poate să blocheze Parlamentul și prin Parlament poate bloca puterea executivă să se implice într-un război. Ori acum, noi putem introduce oricând implicați într-un război prin decizia unei puteri politico-economice care este nelegitimă. Fiind în baza unei fraude la putere, ea este nelegitimă. De 30
aici
de ani.
Ajungem și la frauda electorală. Cât de reprezentativ este actualul Parlament al poporului din momentul în care se votează niște liste, iar pe liste sunt niște oameni nereprezentativi pe care oamenii nu-i cunosc. Sunt unii la al patrulea mandat, de exemplu, care mă uitam, da, care nu au avut nicio inițiativă, nimic, doar stau la sport.
Acelea sunt fraude secundare. Deci frauda aceasta principală privind transferul de putere, pe care în Constituție au mistificat-o, da? Constituția este, cum să vă zic, un contract. Un contract între cele două părți, un contract social. Hai pe de o parte poporul care este suveran, da? Deci prin Constituție este deținător exclusiv al suveranității. Statul nu are nicio suveranitate decât de la popor. Da? Și ai pe partea aialaltă structura de administrare. Ei, ca să fie legătura între acestea două, a fost pusă la mijloc Constituția, care este de fapt un contract. Ei, contractul include clauze ascunse.
Frau, deoarece... Da. Deci vreau să vă țin la curent că mai avem încă 7 minute până la sfârșitul emisiunii. Vreau să trag și eu concluzia că va trebui să ne adunăm, să facem, cum spunea domnul Sultan, peste 60%, de 66%, și asta am putea să o facem dacă trezim cetățenii români. Până atunci, când va fi gata, să spunem așa, reparația legislativă la care lucrăm și avem posibilitatea să intervenim toți cei care își pot aduce aportul la această modificare în folosul poporului român, ar mai fi o soluție pe care o întrevăd eu, o luptă a parlamentarilor, și aș vrea să fac un apel. L-am deja făcut din partea rețelei profesioniștilor care organizează în Parlamentul României grupul parlamentar Renaștem. Parlamentarii care nu se simt reprezentativi în partidele din care fac parte, pentru că știm că sunt și oameni cinstiți acolo, dar care doresc să fie activi, eficienți și loiali poporului român și României, care doresc să oprească degradarea totală a statului român, au posibilitatea să-și manifeste buna credință prin intermediul nostru, reunindu-se într-un grup parlamentar nou cu o agendă performantă și loială numai României. Profesioniștii vă stau la dispoziție pentru recâștigarea direcției misiunii dumneavoastră pentru țară, dragi parlamentari români.
Am și eu ultima secundă. Trebuie să facem diferența între oamenii pământului, ceea ce considerăm cum noi suntem, și pământul oamenilor. Cei care vin și ne jefuiesc consideră că au drept. E pământul lor, e pământul oamenilor. Că noi suntem aici, suntem oamenii pământului, nu le pasă. Vedeți, asta este momentul de polarizare. Fără polarizare, noi nu înțelegem ce se întâmplă. Așa că oamenii pământului trebuie să intre în rețeaua profesioniștilor. Este evident, nu putem altfel.
Da. Foarte frumos spus.
Da, pentru toți profesioniștii, adunarea se face pe renaștemarondrenaștem.ro. Vreau să o anunț la sfârșit, dar dacă profesor a amintit-o. Deci renaștemarondrenaștem.ro. Acolo facem noi, să spunem așa, contactul cu toți profesioniștii, pentru că toate aceste teme trebuie dezbătute de cei mai deștepți oameni ai națiunii.
Da, de asemenea putem să anunțăm în încheiere că în fiecare sâmbătă, în afară de sâmbăta Paștilor, ne vom încerca să facem aceste dezbateri în direct, transparente, dar timpul celorlalte zile în care nu suntem în direct, consolidăm toate propunerile, armonizăm proiectele, integrăm în acest proiect de țară până în luna octombrie. Așadar, vă invităm să răspundeți apelului domnului Horneț la adresa de e-mail romania@renaștem.ro, inclusiv să vă prezentați intenția și dorința de a participa la aceste dezbateri, dacă doriți să fiți și în reflectorul public. Vă mulțumim. Domnul Horneț, vă las să...
Am vrea ca toți participanții, cei rămași în emisiune, au maxim un minut pentru o ultimă concluzie și, așa să spun, un mesaj pentru poporul român.
Începem cu domnul Iancu, vă rog.
Domnul Iancu n-a intervenit deloc. Domnul Iancu, mai este?
Da.
Da, sunt și am ridicat mâna de 4 ori. Calific participarea la mea la această primă emisiune ca o performanță, pentru că e pentru prima dată când am reușit să nu mi se dea cuvântul, și totodată o rușine că nu am reușit să iau cuvântul. Acum nu știu ce să-mi atribui mie, performanța sau rușinea. Vă las dumneavoastră să reflectați, pentru că eu nu am fost decât disciplinat, pentru că știu că s-a stabilit un regulament, respectiv fiecare să vorbească 2 minute, să dea cuvântul la fiecare. Da? Pot să vă spun următorul lucru. Că vrând nevrând, astăzi, începând cu această emisiune, noi suntem în politică, facem politică. Și dacă nu reușim să reconsiderăm omul politic și să recunoaștem omul politic și să lăsăm, cum a zis domnul Angheluș, și specialiștii să vorbească, vreau să vă spun un lucru, că nu vom face nimic. De fapt, nici nu vom apuca să facem. Deci, adevăratul arhitect și constructor al unei societăți este omul politic, specialistul, chiar și cei din rețeaua profesioniștilor, domnilor, dacă vor să facă politică, păi trebuie să se hotărască să intre în politică. Dacă vor să facă specialitatea dumneavoastră, păi trebuie să rămână acolo. Dar vrând nevrând, indiferent ce vreți dumneavoastră și unde vreți să duceți treaba asta, vreau să vă spun un lucru. Politica este precum muzica a oamenilor politici. Nu pot face muzică bună, pictură bună, decât pictorii și muzicienii. Deci, ce să vă spun? Un om politic este singurul care în politică poate avea o viziune, care poate să o transforme în misiune și apoi prin acțiune să aducă acea viziune în viață. Altfel vorbim degeaba.
Da, da? Pregătim, domnul Iancu, acum pregătim proiectele de țară și aici e vorba.
Acum vreau să vă spun un lucru.
Niciodată politicienii n-au pregătit vreun proiect de țară. De 32 de ani nici unul.
Pentru că până acum pot să recunosc treaba asta, dar numai în măsura în care considerăm că la conducerea țării de peste 32 de ani avem oameni nepotriviți. Dar pentru a face politică într-adevăr performantă pentru țară și în interesul cetățenilor români, atunci trebuie să aducem la conducerea țării, la administrarea țării, oameni potriviți. Iar aceia sunt oameni politici, nu politici.
La timpul potrivit vor veni și oamenii potriviți, domnul Iancu.
Apoi, inițiativa aceasta, vă rog să înțelegeți că este a tuturor patrioților români, n-a început cu nimeni dintre noi și noi nu mai am preluat-o, da? Și încercăm și acum să facem într-adevăr din aceste emisiuni o alianță politică a forțelor patriotice, pentru că un partid, oricât de mare ar putea rezulta, vreau să vă spun lucruri, nu va putea câștiga alegerile. Iar ceea ce trebuie astăzi este ca o forță politică să câștige alegerile pentru a putea schimba această clasă politică.
Asta
iar
aceasta,
acest lucru nu poate să-l facă decât o alianță politică a forțelor patriotice. Mulțumesc!
Mulțumim, domnul Iancu. Repede, cine mai dorește să intervină, maxim 30 de secunde de fiecare.
Domnul Angheluș, se poate?
Da, vă rog.
Vreau să vă felicit și mă bucur pentru energiile adunate aici. Să știți că se pot face foarte multe lucruri. Românii și România este națiunea de început a omenirii. Trebuie decât înțelepciune, trebuie să se înțeleagă că există soluții și împreună, și numai împreună, putem stabili rezolvarea unor banale probleme ale societății care există nu numai la noi, dar peste tot în lume. Și aspectele acestea nu trebuie să ne dezbine, ci trebuie să ne unească. Eu vreau să închei și să felicit această inițiativă, să se aglutineze cât mai multe resurse umane și sociale, să construim un guvern din umbră, un grup de specialiști, un grup de parlamentari, o forță politică cu adevărat națională și care să reconstruiască România. Acesta e scopul final al acestor întâlniri. Vă mulțumesc!
Da, mulțumim! Cine dorește următorul final de cuvânt?
Domnul Ferraru?
Da, vreau să salut și eu inițiativa domnului Forneț. Este o inițiativă absolut necesară pentru România și pentru cetățenii ei. Voi fi alături să sprijin această inițiativă. Este nevoie de, într-adevăr, de schimbarea actualei clase politice. Nu trebuie să fim neapărat politicieni, trebuie să fim oameni de omenie și trebuie să dorim să fim corecți. Trebuie să fim oameni cu o înaltă ținută morală și mai presus de toate să iubim țara aceasta, domnule. Bineînțeles că nu se poate face schimbarea și nu putem redresa țara, statul român, fără oameni de calitate, fără profesioniști, fără oameni cu soluții și spun asta în contextul actual economic al României. Ne aflăm într-o situație mai rea ca niciodată, să spun așa, mai e puțin și datoria externă a României atinge jumătatea PIB-ului și știți ce se întâmplă când ajungem, depășim acea limită, România intră în faliment, ori e nevoie de toți cetățenii României și cu atât mai mult de oameni cu o înaltă ținută morală și cu o pregătire care să poată aduce acel plus de care are nevoie economia. Nu pot decât să vă salut, vă felicit și sper ca la următoarea întâlnire să se coaguleze mult mai mulți patrioți, fii și fiice ai acestui neam. Mulțumesc mult și dau cuvântul colegilor.
Domnul Sultan, vă rog, dacă puteți.
Da, e o inițiativă deosebită, dar avertizez că lupta nu va fi deloc ușoară. Aceste două partide, inclusiv USR, inclusiv PMP, inclusiv Pro-România, cel puțin la nivel local, și-au constituit structuri foarte bine conturate din punct de vedere al baronilor locali și al oamenilor de afaceri din zonă. Acolo e foarte greu să penetrezi, dar nu e imposibil. Trebuie oameni de înaltă calitate profesională, trebuie lideri, cum e și domnul Hornes, cum e domnul Colceac, cum sunt mulți dintre dumneavoastră, dar, repet, nu e o luptă atât de simplă cum pare. S-au încurajat în jurul unui zid atât de înalt, cel puțin legislativ, încât ca să poți să schimbi toate acele nedreptăți constituite în jurul, și dau exemplu numai legea 334 pe 2006 privind finanțarea activității partidelor politice, care evident trebuie abrogată în totalitate aici și multe altele, nu le poți schimba decât dacă îi dai pe ei la o parte. Urmează un schimb al ciclului electoral. Cei care în 1990 au votat PSD și PNL deja sunt din ce în ce mai puțini și acei 60%, cum am vorbit și cu domnul Horneț, trebuie cointeresați către idei, principii, proiecte care să-i determine să vină la vot. Dacă nu-i aduci la vot, șansele sunt minime de a putea schimba ceva.
Fără îndoială, cetățenii vor decide care proiect este mai bun. Sigur. Domnul Seserman, vă rog, în încheiere.
Sunt foarte bucuros să văd această inițiativă care, vă spun sincer, eu m-am uitat de câțiva ani la toate partidele și am vorbit cu multe din ele și i-am lăsat în pace pentru că ori sunt concentrați cu o anumită persoană, autoritari, ori au interese de clan și așa. Acest partid mi se pare, sau în această inițiativă mi se pare într-adevăr ceva care poate să ajute România, să ajute omul de rând, poporul român. Un lucru care aș vrea să sugerez, sau cred că ar trebui mai multă atenție dată la discuțiile care le avem aici, dezbaterile, planul care o să se facă, sunt foarte necesare și bune. Dar pe de altă parte trebuie mult mai mult oamenii aduși. S-a zis că oamenii nu au interes, oamenii nu merg la vot. Din experiența care am avut-o, oamenii nu vor să se implice în politică sub nicio formă. Și este greu pentru Partidul Românilor de Pentru Tine, pentru mișcarea profesioniștilor, să atragă oameni. Ar trebui sute, dacă nu mii de membri să vină să discute sau să există o interacțiune sub anumită formă. Nu cred că așa ceva încă s-a realizat sau nu este posibil. Știu că într-o discuție care într-o emisiune am văzut-o în anterior, oamenii ziceau cum mă pot înscrie? Și domnul Fornes răspundea, păi asta este rolul dumneavoastră, să faceți local ceva. Nu cred că e răspunsul cel mai bun. Cred că oamenii trebuie ajutați, trebuie dat un cristalizator, ceva să îi adune.
Sigur că, dar aceasta face. Este o platformă neutră de discuție, nu este politizată. Nu are un brand al unui singur partid. Eu cred că aici este secretul găsirii unei platforme comune. A ne aduna undeva la mijloc. Apoi a decide alianță sau fuziune. Cred că și acesta este o teamă a multor posibili interlocutori, să nu cumva să fie fuzionați prin absorbție fără voia lor sau înainte de vreme. Așadar, trebuie un pic de calm al dezbaterii, neutralizarea dezbaterii, apoi decizia propriu-zis politică. Dar aceste lucruri le vom trasa pe parcurs foarte clar, pentru că este nevoie de multă, multă claritate. Domnul Lupu și domnul Rusu, în încheiere, să nu abuzăm de răbdarea colegilor din regie. Vă rog, trebuie să încheiem.
Salut inițiativa domnului Corneț. Mă bucur că l-am regăsit pe domnul profesor Florian Corceag. Mă simt între prieteni. Sunt convins că vom putea schimba ceva, cel puțin în gândirea colectivă, dacă vom accesa toate sau o parte din canalele de comunicații. Să nu uităm că acest internet este o minune. Dar în același timp și o mare pacoste. Depinde cum știm să-l folosim. În contextul dat, mă bucur și voi participa de fiecare dată atunci când voi putea. Există posibilități ca să lipsesc în anumite perioade, dar voi fi întotdeauna lângă dumneavoastră. Seară bună!
Mulțumim foarte mult! Domnul Rusu, în încheiere, câteva cuvinte.
Eu mulțumesc pentru invitație. Consider că acest proiect este un proiect extraordinar de benefic pentru țară. Asta e.
Vă mulțumim tuturor. Domnul Iulian Horneț, vă rog să faceți încheierea pe ziua de astăzi.
Este prima acțiune din acest proiect. Dezbaterile au fost, să spun așa, benefice și îi cer scuze domnului Iancu, pentru că eu am televizorul departe și nu văd partea aia de ridicare de mână. Eu am crezut că acolo este altcineva, dar n-am văzut mâna ridicată. Nu se vede de aici, pentru că data viitoare venim cu un alt suport de transmisie. Asta a fost la prima așa o probă. Eu spun că trebuie să ne adunăm, trebuie să ne vedem. Vă așteptăm săptămâna viitoare. Tot sâmbătă, tot la ora 18, deci pe 9.04.2022, da? Iar un ultim cuvânt, sănătate poporului român și România, trezește-te!
Corect.
Mulțumim, la revedere!